turismoaren jasangarritasunari buruz ari gara. Turismoa da berez gehien kutsatzen duen industrietako bat. Pilar Goia, aritu zarazu datuak begiratzen, pandemia aurreko datuen arabera da negutegi efektu eragiten duten isuri guztien 108% turismoaren erru sortzen da.
Hori bakarrik ez, turismoaren aztarna ekologikoa aldaketarik ezean 6.500 tona metrikokoa izango da 2025erako aurrikusitarakoaren alako lau. Eta errua ez da soilik hegazkinek isurtzen duten karbono dioksidoarena. Sydneyko Unibertsitateak turismoaren kate osoa miatu zuen pandemia aurretik urte eta erdi 160 herrialdetan egindako azterketan. Eta frogatu du turismo alorrari egozten zaizkion isurien 103% dagokiela hegazkinei, gainerakoa beste 105%, hotelak eta aireportuak bezalako azpiegiturak mantentzeko edota turistek behar dituzten elikagai, edari edo oroitgarriak ekoiztean sortzen dira. Errealitate honen aurrean gero eta hots gehiagok aldarrikatzen dute turismoari mugak jartzea. Izan ere, turismoa oso alor ekonomiko garrantzitsua da munduan, turismoaren munduko erakundearen arabera 1,4 bilioi dolar mugitzen ditu urtean eta barne produktu gordinaren 10% ordezkatzen du, eteni gabe azten doan sektore honek ordea bere ifrentzua badu.
Agurtu behar dugu Basagaitz Gereño, Deustuko Unibertsitateko Turismo Saileko burua, egunon.
Egunon.
Turismoak azken urteetan izan duen etengabeko garapenari abiadura hontan eustakiok,
Bueno, hori garapena leno aipatu dira, ez? Hainbat eta hainbat leku, Venezia, Barcelona, non garapenak ja ikusten genuen ja muturra jo zuela edo, ez? Edo gailurra jo zuela. Garapenagatik pues ez da izan behar, ez? Eredua.
Eta nun jarri liteke muga?
Muga jartzea ezberdina da segunda zen lekutan, ez? Lekuari begiratu behar zaio, ze leku guztiek ez daukate arrera bera, ez? Hor badaude limite ezberdinak, bai kapazitate de karga edo, ez? Ateratzen zaigu terminoak edo kapazitate de karga aceptable edo esan daitekena o limites de cambio bezala eta hauek begiratzen diote dia neurri batzuk non begiratzen diote zenbateraino egongo ginateke herri bezala edo helmuga turistiko bezala aldatzeko prest. Hau da, turismoak zein eragin izan dezakeen bai leku bakoitzean eta eragin horren aurrean prest gauden edo ez.
Vale, eta dira hauek irizpide kriterio global batzuk dira?
Hori da, kriterio globala dira eta urtetan ba azkeneko zango genuke 30 urtetan edo aztertzen ari dien kriterio ezberdina dira. Eta geroz eta zorrotzago eta ongi izate sozialari eta kulturalari geroz eta gehiago begiratzen diote.
Ez eta gure inguruan badago eremuren bat puntu kritikoan egon daitekena.
Bueno, duela pare bat urtetatik ikusi genitun, ez? San Juan de Gaztelugatxe eta horrelako eremu batzuk non biztanleria ez dagoen gustora eta gustora ez egote horrek ematen digu pista, ez? Agian limitea bajo dugula eta agian ez gaudela prest horri, ez? Ba, turismoari horrela irekitzea gure
mugan. Eta turismoaren inpaktua txikitzeko zer aldatu behar da? Besteak beste pentsatzen dut bidaiatzeko era.
Hori da, bidaiatzeko era eta bidaiatzeko atzean dauden ere bai egiturak, ez da? Urte askotan egon gea promozioari begira instituzioetatik, bai Eusko Jaurlaritza, bai beste instituzioetatik eta Foru Aldundietatik eta promozioari eutsi zaio, ez? Promozioa izan da helburu nagusia eta orain kudeaketara edo duela pre-pandemia aurreko garaietan esaten genuen ja bazala garaia kudeaketa jasangarri bati begiratzekoa eta ez hainbeste promozioari, ez? Iritsi ginalako ja turista zenbaki on batzuetara. Elmuga bezala eta lurralde bezala. Euskadi, Gipuzkoa, Donosti, Bizkaia eta Bilbo, Gasteiz zainbeste, baino nor gaude, ez? Limite leku batzutan ba limiteari nahiko limite horiekin nahiko kezkatuta.
Ba, Basakaitz Gereño, Deustuko Unibertsitateko Turismo Saileko burua, eskerrik asko gaur goizean datu hauek bai. Eta gogoeta hauek gurekin partekatzeagatik.
Ba, mila esker zuei.